Dreptul la viață. O rubrică de Florin Matei.
Psalmul 7. Ah, pun odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit, Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drept. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un judecător care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui. Și sălnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt. De la versetul 9, David explică cum lucrează Dumnezeu, cel puțin când se scoală acesta să judece. Pune capăt odată răutății, Tu, Doamne, care cercetezi inimile și rărunchii. Așa lucrează în principiu judecata lui Dumnezeu. Pedeapsa celui rău izvorăște invariabil din ticăloșia lui. Astfel îl vedem pe Haman atârnând în spânzurătoarea pe care a pregătit-o pentru Mardoheu. Îl vedem pe Iacov înșelat de socrul său în așa fel cum i-a înșelat el pe tatăl și pe fratele său. Îl vedem pe David mai târziu pavându-și cu propriile mâini drumul pe care avea să vină, pedeapsa lui Dumnezeu. Principiul judecății lui Dumnezeu este rezumat în aceste cuvinte sobre: ce seamănă omul, aceea va și secera. Există o lege a solului, a pământului. Există de asemenea o lege a sufletului. În definitiv, Dumnezeu nu doarme. Pe măsură ce timpul trece și răutatea se extinde, Dumnezeu își pregătește instrumentele cu care intenționează să o doboare. Ce afirmație solemnă! Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Chiar și în cea mai bună zi din viața unui păcătos, blestemul lui Dumnezeu atârnă deasupra lui. El se ocupă cu treburile lui, ca și cum nu există Dumnezeu. El își permite să trăiască în plăceri și de aceea Dumnezeu se mânie pe el. Păcătosul poate trăi zile în șir mulțumit cu sine însuși, însă niciodată nu are o zi sigură. Între omul păcătos și mânia lui Dumnezeu nu se poate interpune nimic în afară de dragostea divină. Ceea ce face ca inima Domnului să bată pentru binele păcătosului este harul suveran al lui Dumnezeu, pentru că El dorește mult mai mult să-L vadă pe un păcătos în rândul celor răscumpărați decât aruncat în iazul de foc. David încheie această relatare despre mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului cu trei ilustrații care lămuresc guvernarea morală a lui Dumnezeu în univers. Cu ajutorul lor vedem cum permite Dumnezeu ca păcatul să se consume, făcând loc unor consecințe inevitabile asupra celui care nu se pocăiește. Păcatul, în procesul său ca o naștere, iată, cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Imaginea sugerată este aceea unei femei însărcinate, Păcătosul zămislește ticăloșia în inima lui și aceasta crește până când îi umple sufletul și devine o povară pe care trebuie să o poarte zi de zi. A doua ilustrație, păcatul în planul său ca o momeală. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Acesta este un alt aspect al păcatului. Ticăloșia înfăptuită cu sânge rece într-un mod calculat, premeditat, deliberat. Imaginea folosită aici nu este a unui om care spune un cuvânt repezit sau o minciună într-un moment de presiune sau de patimă, ci vizează o persoană care se gândește în detaliu cum să ruineze, să jefuiască sau să insulte pe cineva și care apoi, fără nicio urmă de șovăire, își pune planul în aplicare. Treia ilustrație a păcatului este păcatul în pedeapsa lui ca un bumerang. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și sălnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Așa, de exemplu, Dumnezeu a făcut ca sângele lui Ahab să fie lins de câini în mijlocul viei lui Nabot, pe care l-a ucis și a cărui proprietate i-a smuls-o. Noi nu controlăm factorii timp și spațiu. Nu ne putem impune controlul asupra celor rele pe care le facem odată ce s-au declanșat. Însă Dumnezeu poate și face lucrul acesta. Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura, este cuvântul sigur al lui Dumnezeu. Nu este surprinzător faptul că acest psalm, care începe cu îndreptățirea și care apoi vorbește despre judecată, se termine într-o atmosferă optimistă. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt. Pentru sufletul evlavios este o mare mângâiere să știe că deși această lume este atât de rea, Dumnezeu nu a pierdut controlul lucrurilor. Fie că este vorba despre chestiuni personale ale fiecăruia sau despre problemele națiunii. David folosește aici pentru Dumnezeu numele de Jehova Elion, Dumnezeul legământului. Numele de prea înalt se întâlnește în Scriptură de 310 ori și aici apare pentru prima dată în Cartea Psalmilor. Prima întrebuințare în Sfânta Scriptură este în Geneza 14, unde Avraam a luat cunoștință despre acest nume al lui Dumnezeu când s-a întors de la lupta pe care a făcut-o împotriva împăraților din răsărit. Pe când stătea la masă cu Melchisedec, iar pâinea și vinul erau în fața lui, a aflat că Dumnezeu este prea înalt, cel prea înalt. David poate să cânte acum. Împrejurările în care se află sunt cumplite, însă Dumnezeu este pe scaunul său de domnie. Dumnezeu stăpânește. Oamenii pot blestema, dar nimeni nu-l poate blestema într-adevăr pe acela pe care l-a binecuvântat Dumnezeu.